Shumë australian kërkojnë të jenë të vetë punësuar dhe të mos kenë shef mbi kokë, por të drejtosh një biznes të vogël merr shumë punë. Si mund ta filloni atë? Çfarë duhet të bëni për të qenë i suksesshëm kur situatat vështirësohen? Ndjekim raportin. Ka shumë përfitime për të patur një biznes, pavarësi financiare, orar pune fleksibël, e ndoshta dhe ndërtimin e një aseti i cili më vonë mund të shitet me një përfitim ose të lihet për fëmijët. Biroja Australiane e Statistikave vlerëson se aktualisht ka më shumë se 1.2 milion biznese të vogla në Australi, më shumë se 32.000 në krahasim me vitet e fundit. Shumë nga këto ndërmarrje operojnë në ndërtim, në shërbime profesionale, furnizime ushqimore dhe në internet. Analistët thonë se rritja në sektorin e biznesit të vogël rritet edhe me rritjen e fundit të popullsisë së Australisë dhe shumë nga operatorët e biznesit në fakt janë emigrantë. Muhammed Suleiman është një prej tyre. Ai ka ardhur në Australi nga një komb shumë i vogël afrikan në Burund. Dyqani i tij është në periferinë e lagjes Auburn në Sydney.
Mixed business, small appliances, it's like domestic appliances, fridges and the washing machine and a few small.
Kam një biznes të përzier, pajisje të vogla si aparate shtëpiake, frigorifer, makina larse, si dhe disa gjëra të tjera të gatshme për kuzhinë, erza, shtypë, sanduiç e të tjerë. Kjo ka qenë gjithnjë ëndra ime, thot ai. Një pasion e fort për atë që po bën është edhe një nga përbërësit më të rëndësishëm të suksesit, thot strategu i biznesit Jürgen Schnemmelstell.
Don't start a business just because it looks like there's a lot of money in there, because in the long run you need to be enthusiastic every day.
Mos filloni një biznes vetëm sepse në të mund të ketë fitim, thot ai. Duhet ta mbash gjatë dhe për këtë ka nevojë për entuziazëm. Atë rruga do të ishte shumë e shkurtër. Muhammed e bleu biznesin nga një mik, por përpara se mund ta bënte këtë, i duhej të kursente fondet e nevojshme.
The first job I started here in Australia was a cleaning job, but I found it was too hard for me, and then I decided to do a courier business.
Puna e parë vërtet që kam filluar në Australi ishte në pastrim, por ishte shumë e vështirë për mua. Pastaj vendosa të blija një biznes postierësh. Nga atje mora disa të holla, e kështu vendosa pastaj të blija këtë biznes që kam tani. Dhe pa ndonjë kapital financiar, është e mundur të hynë në biznes, thot Jürgen Schmenstel. Ajo që nevojitet është gjithnjë, dëshira për ta nisur.
Let's say you want to be a painter. There's not much you need. You need a brush. You don't even need that to buy. You could go now from door to door in your neighborhood and say, I'm the new painter around here.
Le të themi që dëshiron të jesh bojaxhi, por nuk të duhet të blesh ndonjë gjë të madhe. Ke nevojë për furçë, këtë mund ta blesh ose edhe nuk mund ta blesh. Mund shkosh derë në derë në lagjen tënde dhe të thuash të gjithëve që je bojaxhi i ri në atë lagje. A keni diçka për të lyer? Do t'ju jap gjysmë çmimi me kusht që të më bëni një gjysmë para pagesë. Me paratë e marra mund të blijen mjetet dhe burrat e nevojshme, kështu niset biznesi. Është lehtë të fillosh një biznes në Australi, thot ai. Shumica e formaliteteve ligjore dhe bankare mund të bëhen në internet, po Muhammed Suleiman sugjeron marrjen e ndihmës profesionale edhe nga një ekonomist.
You need an account under your ABN number, also you need a company name, which is all business name. So then you can register your.
Të duhet një llogari bankar në emrin tënd dhe numrin tënd të biznesit. Ke nevojë për emër kompanie, emrin e biznesit, mund ta regjistrosh atë dhe kështu vazhdon, thot ai. Një ndër sfidat më të mëdha në drejtimin e një biznesi në Australi, e cila mund të vendosë mbi suksesin apo mbi dështimin e tij, është edhe shërbimi ndaj klientit dhe prezantimi i mallrave apo i shërbimeve që sjell biznesi.
Customer service is very important, which is hard in a business. So if no good, they will return.
Shërbimi ndaj klientit është shumë i rëndësishëm. Ai mund të jetë i vështirë për një biznes. Nëse malli nuk është i mirë, ata e kthejnë dhe të thonë, më jep parat, ose do të të qoj në fair trading. Nëse shërbimi nuk është në nivelin e duhur, të pret dështimi. Duhet rregullosh dyqanin, duhet ta lyesh, duhet ta mbash mirë, dhe natyrisht që klienti do të vijë, thot Suleiman. Vetëm disa dyrlak biznesit të Muhammed Suleiman në Auburn është edhe dyqani i veshjeve të Tia Su, New Look Fashion. Tia është nga Kambogja. Duke qëndruar përpara dyqanit të saj, ajo paralajmëron emigrantët e rinj e të papërvojë që të mos nxitojnë për të hapur biznes.
When you don't have experience, customer giving you a really really stress.
Nëse nuk ke përvojë, konsumatorët të stresojnë. Duhet me të vërtetë të punosh shumë dhe nuk është aq e lehtë. Ajo shton se dhe orët e punës nuk janë të lehta.
7 days per week. We can't afford to take holiday. We can't.
7 ditë në javë, nuk kemi mundësi të pushojmë sepse duhet të punojmë gjithkohës, po nuk punove, nuk ka rrugë, thot ajo. Jurgen Schmenstel e pranon se hyrja në biznes është e vështirë dhe se shumë biznese dështojnë. Por thot ai, qëllimi për të punuar për të bërë dikush është pjesë e mënyrës së jetesës australiane.
It is a self-made country. It's up to you. And you can make it to a millionaire or you can just get by, but it's up to you.
Është një vend i vetë ndërtuar. Gjithçka varet nga ju. Mund të bësh milioner ose mund të punosh sa për të marrë frymë. Ata që ke afër do të ndihmojnë. Shoqëria në Australi ndihmon njerëzit që duan të ecin, por si me çdo iniciativë ka edhe humbje. E nëse një biznes nuk ecën mirë, thot ai, është e rëndësishme të merren veprimet e dura, të ndërpritet tregtia përpara se të rriten humbjet. Ai thotë se nuk ka turp në dështim, por sepse dështimi kthehet në një mundësi të re për të ecur përpara.
SBS Albanian shpërndaj reportazhet tona në Facebook.